πρώτο πρόγραμμα. 91,6 και 105,8.
Ένα βιβλίο, μια ιστορία. Με τον Πέτρο Τατσόπουλο.
Φίλες και φίλοι, καλησπέρα. Ακόμα μια εκπομπή από το Ένα Βιβλίο, μια ιστορία με τον Πέτρο Τατσόπουλο. Απόψε στον ήχο ο Γιώργος Κωστόπουλος και τη μουσική επιμέλεια όπως πάντα έχει αναλάβει η Μαριάντζελα Μεταλλινού. Σήμερα Σάββατο, 8 Μαρτίου, Παγκόσμια ημέρα της γυναίκας, μία από τις πιο γνωστές παγκόσμιες ημέρες. Θα ασχοληθούμε λοιπόν σε ένα μικρό αφιέρωμα με βιβλία που έχουν ασχοληθεί με τη μοίρα των γυναικών ανά τους αιώνες, αλλά και με βιβλία γυναικών που αφήσαν το δικό τους στίγμα και στη λογοτεχνία και στο δοκίμιο. Ξεκινάω με ένα κείμενο που το είχα γράψει, είχε δημοσιευτεί δηλαδή τον Αύγουστο του 2018, στις 11 Αυγούστου συγκεκριμένα, στα Νέα, με τα οποία συνεργαζόμουν τότε, και που μιλάει για την ημέρα της γυναίκας, αλλά επειδή ακριβώς είναι δημοσιευμένο 11 Αυγούστου, έχει και τον πολύ προφανή τίτλο «Σήμερα δεν είναι η ημέρα της γυναίκας». Ας δούμε λοιπόν σε ποιο βιβλίο αναφέρεται το συγκεκριμένο κείμενο. Η ημέρα της γυναίκας είναι στις 8 Μαρτίου. Δεν είναι σήμερα. Δεν οφείλουμε να σκεφτούμε τη γυναίκα σήμερα, όπως δεν οφείλουμε και να σκεφτούμε το παιδί, τον πατέρα, το περιβάλλον, τους ομοφιλόφιλους, τα άτομα με ειδικές ανάγκες. Οποιονδήποτε ή οτιδήποτε άλλο δεν γιορτάζεται σήμερα. Ο τόσο βολικός κατατεμαχισμός της χρονιάς σε ημέρες για κάτι μας βγάζει από τον κόπο να σκεφτόμαστε αυτό το κάτι τις υπόλοιπες 364 ή 365 μέρες, έχουμε και τα δίσεκτα έτη, μην το ξεχνάμε. Τις εναπομείνασες ημέρες πορευόμαστε με τις προκαταλήψεις μας. Πόσο βαθιές είναι αυτές οι προκαταλήψεις και πόσο ανθεκτικές στα νεωτεριστικά χτυπήματα, μας το αποκαλύπτει η Βρετανίδα καθηγήτρια κλασικών σπουδών Mary Beard στο βιβλίο της «Γυναίκες και εξουσία», που κυκλοφόρησε από τις εκδόσεις Μετέχμιο το 2018 σε έξοχη μετάφραση της Κατερίνας Χινά, και όπου συστεγάζονται δύο διακριτικά μεταποιημένες διαλέξεις της από το 2014 και το 2017 στο Βρετανικό Μουσείο υπό την αιγίδα του περιοδικού London Review of Books. Η δημόσια φωνή των γυναικών είναι η πρώτη διάλεξη και οι γυναίκες στην εξουσία η δεύτερη διάλεξη. Μέσα σε λίγες δεκάδες σελίδες και με χιούμορ που κυμαίνεται από ανάλαφρο και μελαγχολικό έως δεικτικό και βιτριολικό, η Beard καλύπτει τη σεβαστή απόσταση από τα ομηρικά έπη και την ελισαβετιανή περίοδο έως τα μισογενικά τρολαρίσματα στο διαδίκτυο και τις αυστηρές ενδυματολογικές επιλογές της Άγγελα Μέρκελ ή της Χίλαρη Κλίντον. Η Mary Beard, που σήμερα είναι 68 χρονών, με δέος αναλογίζεται ότι η δημόσια αναγνώριση της φωνής των γυναικών, άρα και της ψήφου τους, είναι μια πολύ πρόσφατη υπόθεση. «Η μητέρα μου», γράφει η Beard, «γεννήθηκε πριν ακόμη δοθεί δικαίωμα ψήφου στις γυναίκες», το οποίο δόθηκε σημειωτέων το 1928 στην Αγγλία και το 1952 στην Ελλάδα. «Έζησε», συνεχίζει η Beard, «έζησε για να δει γυναίκα πρωθυπουργό. Ανεξάρτητα από τη γνώμη της για τη Μάργαρετ Θάτσερ, χαιρόταν που μια γυναίκα είχε περάσει το κατόφλι του αριθμού 10 της Downing Street και νιώθε περήφανη που μετήχε και η ίδια σε ορισμένες από τις επαναστατικές αλλαγές του 20ου αιώνα. Ωστόσο, πριν από τις απανωτές κατακτήσεις των τελευταίων 100 χρόνων, η στασιμότητα κράτησε χιλιετίες. Από τις απαρχές του δυτικού πολιτισμού, η δημόσια σιωπή των γυναικών θεωρείται ως η μόνη αξιοπρεπής στάση. «Μητέρα, στην κάμαρά σου πήγαινε και τις δουλειές σου κοίτα, τον αργαλιό, τη ρόκα. Τα πολλά λόγια δεν ταιριάζουνε παρά στους άντρες μόνο και από όλους πιο σε μένα, γιατί εγώ τούτο το σπίτι κυβερνάω». Αυτό το απόσπασμα σε ελαφρώς παραλλαγμένη μετάφραση των Καζαντζάκη Κακριδί είναι από την πρώτη ραψοδία της Οδύσσιας του Ομήρου. Αυτός που μιλάει με σκιό τρόπο είναι ο αμούστακος Τηλέμαχος και αυτή που τον ακούει και τον υπακούει είναι η μητέρα του Πηνελόπη. Όχι μονάχα δεν πέφτει λόγος στη γυναίκα ακόμα και για τη διαχείριση του οίκου της, αλλά και όταν της συμβεί κάτι αποτρόπαιο, όπως λόγου χάριν ο βιασμός της, οφείλει να το αποσιωπήσει ή να συνοδεύσει την καταγγελία της με τη δική της αυτοκτονία. Δεν είναι η μισή ντροπή δική της, είναι ολόκληρη. Η Ιώ μεταμορφώνεται σε αγελάδα για να μην αποκαλύψει στην Ήρα τον βιασμό της από το Δία. Η Ιχώ χάνει τη δική της φωνή, εκφέρει μόνο τα λόγια άλλων, ώστε να μην εκφράσει τον ερωτά της για τον Άρκισο, που ερωτεύεται μόνο τον εαυτό του. Η Λουκριτία καταγγέλει το βιασμό της από τον Σέξτο Ταρκίνιο και αμέσως κατόπιν αυτοκτονεί. Ο Τηρέας βιάζει τη Φιλομήλα, τη γυναίκα του αδελφού του στις μεταμορφώσεις του Οβίδιου και της ξεριζώνει τη γλώσσα για να εξασφαλίσει τη σιωπή της, αλλά η Φιλομήλα αφηγείται εντός εισαγωγικών το βιασμό της στο υφαντό της και προκειμένου να αποφευχθεί ανάλογο ατύχημα ο βιαστής της Λαβίνιας στον Τίτο Αδρόνικο του Σέξπιρ εκτός από τη γλώσσα της κόβει και τα χέρια. Επί 2.500 χρόνια η φωνή των γυναικών, όταν δεν τροφοδοτεί ιστορίες φρίκης, απαξιώνεται και λιδωρείται. Ο Ιωάννης ο Χρυσόστομος, τον 4ο αιώνα μετά Χριστόν, αναρωτιέται τι θα συνέβαινε αν όλοι οι Άρενες αποκτούσαν ξαφνικά γυναικεία φωνή. «Δεν θα ήταν τρομερό», γράφει, «πιο ανυπόφορο και από πανούκλα κάτι τέτοιο». Απροσδόκητο ομοειδεάτη, 17 αιώνες αργότερα, θα βρει ο Χρυσόστομος στο πρόσωπο του ανοιχτόμυαλου, Henry James, μπροστά στο δημόσιο κίνδυνο από τη δυναμική εμφάνιση των φεμινιστριών, όπως αποτυπώνεται αδρά στο μυθιστόρημά του «Οι Βοστονέζες», που έγραψε το 1886, ο Henry James κρούει τον κόδωνα. Ο βαθύς, εξυπακούεται και βαθιστόχαστος, ο βαθύς αρενοπός δημόσιος λόγος θα επιμολυνθεί από τη γυναικεία στριγγή φωνή. «Ένα γενικευμένο μούδιασμα», γράφει ο James, «ή μπέρδεμα, ένα άγλωσσο σαλιάρισμα, μουγκριτό ή κλαψούρισμα». Συνεπίκουρη, έναν αιώνα μετά, στις 8 Σεπτεμβρίου του 1988, η γελιογραφία της Ριάννα Ντάνκαν στο σατυρικό περιοδικό Punch. Σε μια ανδροκρατούμενη αίθουσα συσκέψεων, ο επικεφαλής απονέμει εύσημα στη μοναδική παρούσα γυναίκα με τα παρακάτω λόγια. «Εξαιρετική η πρότασή σας, Δεσποινή Στρίγκ. Ίσως ένας από τους άνδρες εδώ θα ήθελε να την υποβάλει». Η Μπίαρτ γνωρίζει ότι η εξουσία πάνω στα εκφραστικά μέσα δεν υποδηλώνει παρά την κυριαρχία στο δημόσιο βίο. Σε μια παράμελα διεισδυτική παρατήρησή της αναρωτιέται μήπως σε ορισμένες χώρες η παρουσία μεγάλων αριθμών γυναικών στη Βουλή απλώς σημαίνει ότι η Βουλή δεν είναι ο τόπος όπου ασκείται η εξουσία. Από την εποχή της βασίλισσας Ελισάβετ της πρώτης, που καθώς επιθεωρούσε τα στρατεύματά της στο Τίλμπερι το 1560, φέρεται να δήλωσε ότι «ξέρω πως έχω το σώμα μιας αδύναμης, ανίσχυρης γυναίκας. Έχω όμως την καρδιά και το στομάχι ενός βασιλιά, και μάλιστα ενός βασιλιά της Αγγλίας». Έως τις τσαντιές, τις περίφημες handbags που επέβαλε η Μάργαρετ Θάτσερ, μετατρέποντας το πιο στερεότυπα γυναικείο αξεσουάρ σε ρήμα με πολιτική ισχύ. Το παιχνίδι της εξουσίας παίζεται πάντοτε από τότε, από την Ελισάβετ την πρώτη έως τη Μάργαρετ Θάτσερ, σε ανδρικό γήπεδο, με ανδρικούς κανόνες και άνδρες διαιτητές. Αυτό καθίσταται φανερό και από το πόσο ανελαίητα αντιμετωπίζεται μια γυναίκα που υποπίπτει σε φάουλ, όπως η βουλευτήνα των εργατικών, Νταϊάν Άμποτ, και με πόση κατανόηση ένας άνδρας για το ίδιο ακριβώς παράπτωμα, όπως ο βουλευτής των συντηρητικών και κατοπινός υπουργός εξωτερικών, αλλά και πρωθυπουργός, Μπόρις Τζόνσον. Εάν έτσι έχουν τα πράγματα και μια γυναίκα δεν μπορεί παρά μονάχα να αρπάξει ή να αλώσει την αυτονόητα ανδρική εξουσία, μήπως οι γυναίκες θα πρέπει να κάνουν κάτι διαφορετικό από το να μιμούνται τους άνδρες, είτε με τις συντηρητικές ενδυματολογικές τους επιλογές, είτε με ασκήσεις φωνητικής που θα προσδώσουν βάθος και εύρος στη δημόσια φωνή τους. Δεν είναι εύκολο να τοποθετήσεις τις γυναίκες μέσα σε μια δομή που ήδη έχει κωδικοποιηθεί ως ανδρική, καταλήγει η Μπίαρντ. Πρέπει να αλλάξεις τη δομή. Ας μείνουμε λοιπόν στις προσπάθειες για να αλλάξει η δομή, τις πετυχημένες ή αποτυχημένες προσπάθειες μέσα στους αιώνες, και ας κοιτάξουμε από ένα άλλο βιβλίο αυτούς τους ναυαγούς της ιστορίας που είναι οι γυναίκες. Η Ρόζα Μοντέρο λοιπόν γράφει την κρυφή ζωή διάσημων γυναικών, που κυκλοφόρησε σε μετάφραση της Μέρης Χιζαλούκουλου από τις εκδόσεις Όμβρος. Τα νερά της Λισμονιάς είναι γεμάτα από γυναίκες ναυαγούς, και αρκεί να μπαρκάρεις για να αρχίσεις να τις βλέπεις. Σε αυτό το μελαγχολικό συμπέρασμα καταλήγει η Ισπανίδα Ρόζα Μοντέρο, συγγραφέας, ψυχολόγος και δημοσιογράφος στην El País, ύστερα από την εμβριθή της έρευνα στην κρυφή ζωή 15 διάσημων γυναικών που σφράγισαν ή απέτυχαν να σφραγίσουν με το πέρασμά τους τα τελευταία 300 χρόνια. Η ίδια η Μοντέρο σπέβδει να διευκρινίσει πως το γεγονός ότι οι 15 διάσημες και αναρρύθμιτες άλλες άσημες ναυάγησαν στο πέλαγος της ιστορίας δεν σημαίνει υποχρεωτικά ότι πνίγηκαν κιόλας. Μερικές ναυάγησαν τελείως, γράφει η Μοντέρο, όπως η Έμπερχαρντ ή η Καμίλ Κλοντέλ. Άλλες βυθίστηκαν σε μια τεράστια φθορά, αλλά αγωνίστηκαν αξιοπρεπώς μέχρι το τέλος, όπως η Φρίντα Κάλο και η Οτολίν Μορέλ. Υπάρχουν μερικές των οποίων η προσωπική εξέλιξη δεν με πείθει. Θα έλεγε κανείς ότι απολυθώθηκαν κατά κάποιο τρόπο μέσα τους, όπως η Μάργαρετ Μίντ ή η Σιμόν Ντε Μποβουάρ. Αλλά υπάρχουν άλλες, κάποιες λίγες, που με τα χρόνια κατάφεραν να καλυτερεύσουν και να κάνουν τη ζωή τους ένα θρίαμβο που μεγαλώνει. Είναι η περίπτωση της υπέροχης Γεωργίας Σάνδη ή της εξαίσιας Αγκάθα Κρίστη. Τα χαρίσματα των 15 εντοπίζονται σε διαφορετικές περιοχές της επιστήμης και της τέχνης, από τη φιλοσοφία, τη λογοτεχνία και την ανθρωπολογία, ως τη ζωγραφική, τη γλυπτική και τη μουσική. Εν τούτης έχουν προσβληθεί όλες ανεξαιρέτως από μια μυστηριώδη ασθένεια, την ασίγαστη δημιουργικότητα. Ότι πρόκειται για ασθένεια χρήζουσα μάλιστα θραστικής θεραπείας, εν είδη λοβοτομής, δεν δείχνει να αμφισβητεί σχεδόν κανένας από τους άρενες συντρόφους των 15. Θα μπορούσαμε εύλογα να εικάσουμε πως οι άτυχες αυτές γυναίκες συζούσαν με άνδρες αμόρφωτους και άξεστους, ανίκανους να παρακολουθήσουν την πνευματική τους αναρρίχηση, μονάχα που η πραγματικότητα διαψεύδει τις σχετικές εικασίες. Στους συντρόφους των 15, σύζυγους ιεραστές, συγκαταλέγονται διεθνούς κύρους επιστήμονες, κορυφαίοι καλλιτέχνες, έως και νομπελίστες. «Πώς φαντάζεσαι», ρωτάει ρητορικά ο συνθέτης Γκούσταβ Μάλερ την αγαπημένη του άλμα, «πώς φαντάζεσαι τη συζυγική ζωή ενός άνδρα και μιας γυναίκας που είναι και οι δύο συνθέτες? Έχεις ιδέα πόσο γελία και με την πάροδο του χρόνου πόσο ταπεινωτική θα κατέληγε αναπόφευκτα να είναι για μας τους δύο μια σχέση τόσο ανταγωνιστική σαν αυτή? Εσύ δεν πρέπει να έχεις παρά ένα μοναδικό επάγγελμα, να με κάνεις ευτυχισμένο». Ανάλογα πρεσβεύει τα συζυγικά καθήκοντα και ο υποχονδριακός νομπελίστας Χουάν Ραμόν Χιμένεθ. Απαγορεύει στη γυναίκα του, Θενόβια Καμπρουμπή, να απομακρυνθεί από το πλευρό του, ακόμη και όταν επιβάλλεται να χειρουργηθεί για καρκίνο στη μήτρα, ένα καρκίνο που τελικά θα τη σκοτώσει. Ο γλύπτης Αύγουστος Ροντέν είναι πιο μεγάθυμος απέναντι στην παλακίδα του Καμίλ Κλοντέλ, παρότι διόλου δεν αμφιβάλλει για τη δική του επιρροή ως Πυγμαλίωνα. «Εγώ τις έχω δείξει», γράφει ο Ροντέν, «πού να ψάξει για χρυσάφι, αλλά το χρυσάφι που βρίσκει είναι μόνο δικό της». Κατ' εξαίρεση, ο Ζαν Πολ Σάρτρ θεωρεί ισότιμό του τον Κάστορα. Αυτό είναι το παρατσούκλι που προσκολλάει στη Σιμόν ντε Μποβουάρ λόγω της ακάματης εργατικότητάς της. Η Μποβουάρ ενστερνίζεται τον μισανθρωπικό του σνομπισμό. Στην αλληλογραφία τους, που εκδόθηκε μετά το θάνατο Αμφωτέρων, ανακαλύπτουμε δύο υπερανθρώπους να συμμαχούν επί ένα τέταρτο του αιώνα και να λιδωρούν ασύστολα τα ευγενικά και αδύναμα ανθρωπάκια. Αυτή ήταν η προσφυλής έκφραση του Σάρτρ. Τα ευγενικά και αδύναμα ανθρωπάκια που μοιράζονται το κρεβάτι τους. Κάθε μια από τις 15 αντιδρά με ξεχωριστό τρόπο. Η Αγκάθα Κρίστη εξαφανίζεται ένα διάστημα από τη συζυγική της στέγη. Η Γεωργία Σάνδη αγνοεί επιδεικτικά τις επικρίσεις και κυκλοφορεί με ολοένα και νεαρότερους εραστές. Η Λάουρα Ράιτινγκ, μοιραία σύντροφος άλλοτε του συγγραφέα Ρόμπερτ Γκρέιβς, βυθίζεται στη μεσιανική της παράνοια. Οι αδελφές Μπροντέ μαραζώνουν φυματικές πριν κλείσουν τα 30. Η Καμίλ Κλοντέλ θάβεται ζωντανή στο φρενοκομείο. Η Αουρόρα Ροντρίγκεθ, η πιο σκοτεινή και αμφιλεγόμενη, δολοφονεί την πρικισμένη της μοναχοκόρη. Το μαρτυρολόγιο της Ρόζα Μοντέρο δεν ανακοινεί παραδόξως τον νύκτο μας, αλλά αφυπνίζει το θαυμασμό μας. Τοποθετεί προσεκτικά στη θέση τους τις χαμένες ψηφίδες από την άγραφη ιστορία των γυναικών και υπενήσεται τη διαδρομή που έχουν ακόμη να καλύψουν ως την καθολική δικαίωση. Με τα δικά της λόγια, «κάθε ζωή είναι μια περιπέτεια, μια παρέκκληση από τους περιορισμούς του σωστού. Ίσως να είναι αυτό τελικά το πιο ενδιαφέρον που έχω μάθει, ότι το φυσιολογικό είναι αυτό που δεν υπάρχει». Μια μικρή μουσική ανάσα και επανερχόμαστε. πάντα στο πρώτο πρόγραμμα, στην εκπομπή «Ένα βιβλίο, μια ιστορία» με τον Πέτρο Τατσόπουλο. Μια εκπομπή που εκτός από τη ζωντανή της μετάδοση μπορείτε όποτε έχετε χρόνο και διάθεση να την ακούσετε και στην ψηφιακή πλατφόρμα της ΕΡΤ, στην ΕΡΤΕΚΟ. Σήμερα λοιπόν, Σάββατο 8 Μαρτίου, γιορτάζουμε την Παγκόσμια ημέρα της γυναίκας και βέβαια το ερώτημα είναι αν θεωρούμε ότι και οι υπόλοιπες 364 ή 365 ημέρες δείχνουν τον ίδιο σεβασμό απέναντι στις γυναίκες. Ένα ερώτημα που η απάντησή του είναι μάλλον εύκολη και δυσάρεστη. Ασχολούμαστε λοιπόν σε αυτό το μικρό αφιέρωμα με βιβλία που αφενός μας μιλάνε για τη μοίρα των γυναικών, για τη μοίρα των γυναικών διαμέσου των αιώνων και πώς οι ίδιες πολλές φορές άλλαξαν αυτή την προδιαγεγραμμένη μοίρα. Αλλά θα μιλήσουμε και για βιβλία που έχουν γράψει ορισμένες από τις πιο εμβληματικές γυναίκες από το χώρο των γραμμάτων, όπου παρουσιάζουν πολλές φορές με τρόπο αναπάντεχο τις σκέψεις τους, την προβληματική τους και μια σειρά από θέματα ταμπού, όπως είναι το σεξ, η οπτική μιας γυναίκας πάνω στο σεξ. Αυτό είναι το θέμα που απασχολεί την Αυστραλή φεμινίστρια Ζερμέν Γκρίρ στο βιβλίο της «Το Αγόρι», που κυκλοφόρησε από τις εκδόσεις Καστανιώτη σε μετάφραση του Σταύρου Παπασταύρου. Η αντιστροφή των αισθητικών και των ηθικών προτύπων είναι συχνό φαινόμενο στην παγκόσμια ιστορία, ενίοτε μάλιστα συνυπάρχουν όλος διάφορα πρότυπα. Αυτή την αλήθεια τίνουμε να τη λησμονούμε, εγκλωβισμένοι καθώς είμαστε στη δική μας εποχή. Η μαχητική Αυστραλή φεμινίστρια Ζερμέν Γκρίρ αναλαμβάνει να μας την υπενθυμίσει. Στις αρχές του 21ου αιώνα, στις δυτικές τουλάχιστον κοινωνίες, τα πράγματα είναι μάλλον ξεκάθαρα από αισθητική και ηθική σκοπιά. Το γυναικείο γυμνό κυριαρχεί, προστέρψει των ετεροφιλόφιλων ανδρών, υποτίθεται πως δεν ενοχλεί και τις περισσότερες από τις γυναίκες, ενώ το ανδρικό γυμνό προορίζεται αποκλειστικά προστέρψει των ομοφιλοφίλων. Πειραματικές εξαιρέσεις όπως κλαμπ ανδρικού στριπτής με θαμώνες γυναίκες ή και μπορντέλα με αρσενικές πόρνες δεν πάβουν να προκαλούν την κοινή γνώμη και να επιβεβαιώνουν απλώς τον κανόνα. Ο άνδρας οφείλει να ερεθίζεται και η γυναίκα οφείλει να ερεθίζει. Κάθε παρέκκληση ενέχει τη ρετσινιά της διαστροφής. Ο Σάκης δε πρωταγωνιστής στην παρέκκληση είναι ένας ανήλικος αρσενικός, καραδοκεί και ο εισαγγελέας με την απόχη του. Μην ξεχνιόμαστε, η παιδεραστία είναι κακούργημα. Δεν ήταν πάντοτε έτσι, μας λέει η Ζερμέν Γκρίρ, διάσημη συγγραφέας δοκιμίων εμβληματικών για το φεμινιστικό κίνημα όπως της γυναίκας ευνούχου και της ολοκληρωμένης γυναίκας. Τα ήθη και τα γούστα της εποχής μας διαμορφώθηκαν εν πωλής ως αντίδραση ή εξέγερση στη σεξουαλική λοβοτομή της βικτοριανής εποχής. Ιωσδήποτε βικτοριανός, ανεξαρτήτως φύλου, θα πάθαινε ανακοπή έτσι και τολμούσε να βγει μια βόλτα στους δρόμους ή ασδήποτε σύγχρονης δυτικής Μητρόπολης. Στα μέσα του 19ου αιώνα ολοκληρώθηκε η διαδικασία αισθησιακής αποστήρωσης που είχε ξεκινήσει αρκετούς αιώνες νωρίτερα με προεξάρχοντα το ρόλο της Εκκλησίας και περιλάμβανε ποικιλία μέτρων. Από τη συγκάλυψη των γεννητικών οργάνων στους αναγεννησιακούς πίνακες με άτεχνα βρακάκια έως την κατάπνιξη κάθε ανδρικής φιλαρέσκειας και της σταδιακής μετατροπής των αρσενικών χορευτών σε άγευστους και άχρωμους συνοδούς κρυφοϊστερικών και πολλαπλά καταπιεσμένων γυναικών χορευτριών. Από τον άγριο χορευτή της φυλής των Τούτσι έως τον ξενέρωτο καβαλιέρο στο βάλς, το χάσμα είναι αβυσαλαίο. Επειδή όμως δεν κατακτήθηκε ολόκληρος ο πλανήτης από βικτοριανούς λαπάδες, επισημαίνει πολύ σωστά η Γκρίρ, το χάσμα παραμένει αγεφύρωτο ως τις μέρες μας και ιδιαίτερα ενοχλητικό για όσους συγχαίουν την ανδροπρέπεια με την ετεροφιλοφιλία και τη θηλυπρέπεια με την ομοφιλοφιλία. Ούτε ψήλο στον κορφό των δυτικών ανθρωπολόγων. Εντυπωσιάστηκαν, γράφει η Γκρίρ, και όπως μπορεί κανείς να υποψιαστεί, φρικίασαν, ανακαλύπτοντας ότι σε αρκετές φυλές της υπηρωτικής Νέας Γουινέας τα αγόρια συνήθιζαν να κάνουν πεοθυλασμό σε άνδρες, έτσι ώστε καταπίνοντας το σπέρμα τους να ψηλώσουν και να δυναμώσουν. Καμία απόπειρα δεν έγινε ποτέ να διερευνηθεί το πώς ένιωθαν τα αγόρια επιδιδόμενα σε αυτή την πράξη, αν την απολάμβαναν ή την έκαναν κατόπιν διαταγής ή έστω σε ποιο στάδιο είχαν τη δυνατότητα να πάβουν να είναι λήπτες και να γίνονται δότες του θρεπτικού σπέρματος. Η Germaine Greer εγκύπτει διεξοδικά πάνω από την αρχαία ελληνική μυθολογία και παρακολουθεί τη μετάλλαξη του αγοριού. Ως τέτοιο, το αγόρι χοντρικά ορίζει τον αρσενικό ανάμεσα στα 12 και τα 21 του χρόνια, δίχως να παραγνωρίζει ότι πολλά αγόρια επιμικίνουν αυτή την περίοδο. Τη μετάλλαξη του αγοριού, λοιπόν, από παθητικό αντικείμενο του ερωτικού πόθου σε άφυλο και ανώριμο ατελή ενήλικα. Η Γκρίρ θεωρεί απλουστευτική την αντίληψη που θέλει την αρχαία ελληνική κοινωνία ως μια κοινωνία γενικευμένης παιδεραστίας. Απεναντίας πιστεύει ότι τα αγόρια απαθανατίζονται τόσο συχνά γυμνά επειδή ακριβώς τα κορίτσια είναι κλειδαμπαρωμένα και διόλου διαθέσιμα ως μοντέλα για τον καλλιτέχνη. Η αφθονία αρσενικών μοντέλων και η παντελής έλλειψη θηλυκών θα οδηγήσει αργότερα τους καλλιτέχνες στην υποχρεωτική χρήση αρσενικών μοντέλων και για τις γυναικείες φιγούρες, με τον ίδιο τρόπο που άρενες ηθοποιοί έπαιζαν και τους γυναικείους ρόλους. Στα κορίτσια παραμένει επί αιώνες απαγορευμένη η θέαση του αγοριού ως ερωτικού αντικειμένου, όπως και η πρόσβαση στο παιχνίδι. Ακόμη και σήμερα, τονίζει η Γκρίρ, σε χώρες όπως η Βραζιλία, τα αγόρια μπορούν να περιφέρονται ελεύθερα, ενώ τα κορίτσια είναι κλεισμένα στο σπίτι για να φροντίζουν τα μικρότερα αδέλφια τους, να φέρνουν νερό και να πλένουν πιάτα και ρούχα, είτε στο νεροχύτη είτε στο ποτάμι. Τα αγόρια, για να βοηθήσουν την οικογένειά τους, άλλοτε ψαρεύουν και άλλοτε κυνηγούν, μολονότι ακόμη και τότε ένα αγόρι παίζει, είτε με τα άλλα αγόρια, είτε με ζώα, είτε μόνο του. Τι προσπαθεί λοιπόν να καταφέρει η Γκρίρ σε αυτόν τον εξαιρετικά καλέσθητο τόμο, τον εμπλουτισμένο με πίνακες, γλυπτά και φωτογραφίες αγοριών σε ποικιλία σεμνών, λιγότερο σεμνών και ολότελα απροκάλυπτων στάσεων? Προσπαθεί να αποκαταστήσει τη διαχρονική αδικία εις βάρος των γυναικών. Προσπαθεί να αντιστρέψει τους ρόλους. Εδώ ο άνδρας, το αγόρι για την ακρίβεια, ερεθίζει και η γυναίκα ερεθίζεται. Από τον Άρκισο, τον Απόλλωνα, τον Ενδυμίωνα και τον Διόνυσο έως τον Έλβις Πρίσλι, τον Βακλάβ Νιζίνσκι, τον Τζέιμς Ντίν και τον Τζιμ Μόρισον, τα αγόρια που παρέμειναν πάντα αγόρια αναλαμβάνουν ως υπάκουα θεϊράματα να ανοίξουν την όρεξη των όψιμων θηλυκών κυνηγών. Δεν χωράει αμφιβολία. Το αποτέλεσμα ξεπερνάει τις προσδοκίες της Γκρίρ. Ανοίγει την όρεξη και όλων ημών των υπολείπων. Ακόμη και όσοι μείνουμε ασυγκίνητοι μπροστά στα κάλλη των αρένων, είμαστε ευπρόσδεκτοι στην επανανάγνωση της ιστορίας. Και από τη Ζερμέν Γκρίρ περνάμε κλείνοντας σε μία άλλη γυναίκα διανοούμενη, τη Σούζαν Σόντακ, και το βιβλίο της με τίτλο «Παρατηρώντας τον πόνο των άλλων», που κυκλοφόρησε από τις εκδόσεις Σκρίπτα σε μετάφραση του Σεραφείμ Βελέντσα. Υφίσταται ένας ανώσιος δεσμός ανάμεσα στην Ιδονή και στην Οδύνη. Η Σούζαν Σόντακ αρνείται να το παραδεχτεί. Κόντρα στα ενοχοποιητικά τεκμήρια, εξακολουθεί να εμπιστεύεται τα ανθρωπιστικά ανακλαστικά μας. Αλλά ας πάρουμε πρώτα μία εικόνα, ένα απόσπασμα από την πολιτεία του Πλάτωνα. Καθώς ανέβαινε από τον Πειραιά ο Λεόντιος, ο γιος του Αγλαΐωνα, αφηγείται ο Πλάτων στην πολιτεία διαστόματος Σοκράτους, είδε στην άκρη του δρόμου στιβαγμένα κάτι πτώματα. Αμέσως ένιωσε την επιθυμία να τρέξει να τα δει από κοντά και ταυτοχρόνως ένιωσε δυσφορία για αυτή την επιθυμία. Εν τέλει η επιθυμία υπερίσχυσε. Έτρεξε, γράφει ο Πλάτων, έτρεξε με τα μάτια γουρλωμένα προς τα πτώματα και είπε «Να, σας κάνω το χατήρι κακορίζικα, χορτάστε το υπέροχο θέαμα». Προς επίρρωση της νοσηρής αμφιθυμίας, ο Άγγλος συγγραφέας και πολιτικός Έντμουντ Μπεργκ γράφει το 1757. «Είμαι πεπισμένος πως αισθανόμαστε ιδιαίτερη απόλαυση και μάλιστα κάθε άλλο παρά μικρή για τις πραγματικές δυστυχίες και τον πόνο των άλλων. Δεν υπάρχει θέαμα να το αποζητούμε με τόση προθυμία όσο το θέαμα κάποιας σπάνιας και θλιβερής συμφοράς». Είμαστε λοιπόν όλοι μας βαμπύρ της Οδύνης. Τρεφόμαστε με ισχυρά, ολοένα και ισχυρότερα, από θέματα φρίκης καθημερινά. Πριν από 30 περίπου χρόνια, στα δοκίμια της περί φωτογραφίας, η Αμερικανίδα συγγραφέας Σούζαν Σόντακ, που έζησε από το 1933 ως το 2004, έδινε θετική απάντηση. «Είμαστε εθισμένοι», έγραφε, «στη θέαση της φρίκης. Και όσο περισσότερη φρίκη καταναλώνουμε, τόσο πιο απαθείς γινόμαστε απέναντί της, τόσο ατονεί η διάθεσή μας να αντιδράσουμε». Όταν γράφει όμως το παρόν βιβλίο, το «Παρατηρώντας τον πόνο των άλλων», δεν είναι εξίσου σίγουρη. Έχει κατανοήσει καλύτερα τη διαχρονική φύση του ανθρώπου, την ικανότητά του για το καλύτερο και για το χειρότερο. Ήδη από τη δεκαετία του 1860, προτού καν αρχίσουν να δημοσιεύονται φωτογραφίες στις εφημερίδες, ο Μποντλέρ διαμαρτυρόταν για το πλέγμα από φρικαλαιότητες που περιγράφουν από την πρώτη γραμμή ως την τελευταία, γι' αυτό το βδελιρό απεριτίφ με το οποίο συνοδεύει ο πολιτισμένος άνθρωπος το πρωινό του γεύμα. 4 δεκαετίες νωρίτερα, ο Γκόγια, με τις περίφημες 83 γραβούρες του, τους ολέθρους του πολέμου, απαθανάτιζε τις φρικαλαιότητες των Ναπολεόντιων στρατευμάτων στην Ισπανία με γαργαλιστικούς και απαξιωτικούς υπότιτλους. «Αυτό είναι κακό», έγραφε ένας υπότιτλος. «Αυτό είναι χειρότερο», έγραφε ένας άλλος. «Δεν γίνεται να κοιτάξεις έγραφε ένας τρίτος. Ακόμα πιο πίσω. Αναγεννησιακοί διορατικοί ζωγράφοι σαν τον Ιερώνυμο Μπος απεικόνιζαν την κόλαση με σκληρότητα και ειδιπάθεια. Τα πάσχοντα σώματα και τα γυμνά σώματα στο ίδιο ερεθιστικό χωνευτήρι. Ο Λεωνάρντο Νταβίντσι προέτρεπε τους ομοτέχνους του να δείξουν τον πόλεμο σε όλη του τη φρίκη. Η Σόνταγκ δεν αρνείται ότι η έλευση της φωτογραφίας αναβάθμισε τα ηθικά διλήμματα. Καταρχάς μετατόπισε το πρωτεύον. Δεν ρωτούσες πια αν είναι αυθεντικός ο τάδε πίνακας, αλλά εάν είναι αυθεντική η σκηνή που συνέλαβε ο φωτογραφικός φακός. Σκοτίστηκες για την υπογραφή του φωτογράφου. Βλέπετε, ήδη από τους πρώτους πολέμους που καλύφθηκαν φωτογραφικά, τον Γκριμαϊκό, τον Αμερικανικό εμφύλιο, την Ινδική ανταρσία, μέτρ όπως ο Ρότζερ Φέντον, ο Μάθιου Μπρέιντι ή ο Φέλης Μπεάτο, μπήκαν στον πειρασμό να διορθώσουν τη μακάβρια προγραμματικότητα εκ των υστέρων. Να αλλάξουν στάση δηλαδή σε μερικά πτώματα για λόγους φωτισμού, να σκορπίσουν μερικά παραπανίσια κόκαλα, να αποκρύψουν την αληθινή ταυτότητα των θυμάτων. Έως και γύρω από την ονομαστή φωτογραφία του Ρόμπερτ Κάπα με το στρατιώτη που σκοτώνεται στον Ισπανικό εμφύλιο, αναπτύχθηκε μια εκτενής φιλολογία κατά πόσον είναι ή όχι αυθεντική. Από ένα σημείο και έπειτα, οι φωτογραφίες κλήθηκαν να επικυρώσουν ένα δίκαιο ή έναν άδικο σκοπό. Τις ίδιες φωτογραφίες νεκρών αμάχων έδειχναν τόσο οι Σέρβοι όσο και οι Κροάτες στις συνεντεύξεις τύπου. Ορισμένες φωτογραφίες μάλιστα, όπως η εκτέλεση του Βιετκόνγκ εχμαλώτου από τον αρχηγό της Εθνικής Αστυνομίας, έπαιξαν και ρόλο ηθικού αυτούργου, δηλαδή δίχως την παρουσία των δημοσιογράφων, ο αρχηγός της Εθνικής Αστυνομίας στο Νότιο Βιετνάμ δεν θα προέβαινε σε μια τόσο συμβολική, εντός πολλών εισαγωγικών, σε μια τόσο συμβολική ενέργεια. Η Σόνταγκ όμως αντιδρά έντονα στη δυτικής προελεύσεως καθησυχαστική αντίληψη ότι η πραγματικότητα έχει παραιτηθεί, υπάρχουν μόνο αναπαραστάσεις. Πολύ βολική και κατά βάθος ηλίθια αντίληψη για όσους δεν σκοπεύουν να σηκωθούν από τον καναπέ. Μόνο που ο πόνος των άλλων δεν παίζεται μονάχα στο δελτίο των 8, παίζεται και στα αλήθεια. Και με αυτή την παρήγορη σκέψη, ότι δεν είμαστε ικανοί μονάχα για το χειρότερο, κάποιες φορές, έστω και ως ανάμνηση, ως νοσταλγία της εποχής που ήμασταν ικανοί και για το καλύτερο, προσπαθούμε να το επαναφέρουμε. Με αυτή την παρήγορη σκέψη, φίλες και φίλοι, καλό σας βράδυ.